Titus surawol didabol. Amma an ekkitin gonga wi undotti en tobe garta jarobe amma be garta be hakkilo be shura ko e mabbe e hani be kolo alla na sedda be kewa yidde e munyal non ma ekkitina madu en jodo jonde hanunde rewbe tokkube yesu jodo tobe garta biobe halaji kalludi do wobbe ko gidube njaru be garta ekkitinobe ko wodi gam be ekkita rewbe sukabe no gidirta worbe mabbe ibibbe mabbe ino be gartirta shurobe ko e mabbe godube berde labude pama nobe wuro mabbe adili en tokkobe ko worbe mabbe biibe gam todu yawana walde alla non ma waggin kaye en be shura ko e mabbe amma an wartu ko be ekkitoto der ko gadata fu wadu hakkilo igonga der ekkitinki mada hutir bolide bodde de geddataake nden ben don gidbe gedda be shemta e gambe kebata goddum kalludum dum be bi'ata dow meden wi o mashube ngada ko jeybe be bi'ibe be belna nabe berde der kodume to be shalo ko be bi'i to be gujjana be amma konde be kolle be gado be boddum e be ngada ko hani be ngada gam der kodume dum be ngadata be maunina ekkitino alla kisnowo meden gam alla holli yidde maunde nde o wadi lawol kingdom gam yimbe fu yidde den ekkitini en allen jonde de alla yida isuno fi duniyaru njodo den der duniyaru en shura ko e meden en gada ko hani en tokka alla ibernde go'o en kedo nyalde barki dinande de kaabuden nyalde de teddungal alla meden maudo yesu almasihu kisnowo wangata yesu hokki hore mudum gam meden gam o rimdina en daga konde hallende o wartire e yimbe makko labbe gitbe waduki boddum ekkitin fufi duum hutir lamu ma da der sembidinki e habanki yimbe ta jabu goddo yawamma.